Qalampirdan gapiramiz. Xorazm viloyatining Yangiariq tumanida 2022 yil avgust oyida 11 erkak 2006 yilda tug'ilgan voyaga yetmagan qizni zo'rlagani bo'lishi mumkinligi haqida xabar bergan edik. Bosh prokuratura ushbu holat bo'yicha tergov davomida 8 nafar shaxs gumonlanuvchi, 3 nafar shaxs ayblanuvchi tariqasida ishga jalb qilinganini ma'lum qildi. Qayd etilishicha, Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan ushbu holat bilan bog'liq jinoyat ishi yuzasidan avvaldan tergov harakatlari olib borilmoqda. 3 nafar ayblanuvchiga nisbatan qamoq olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Shuningdek, jinoyat ishi doirasida bir qator murakkab ekspertizalar o'tkazish jarayoni ketmoqda va holatga aloqador shaxslar batafsil so'roq qilinmoqda. Barcha zarur tergov harakatlari o'tkazilganidan so'ng ish bo'yicha qonuniy to'xtamga kelinadi. Tergov jarayoni Bosh prokuratura tomonidan nazoratga olingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.